Радіо «Свобода» починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода» сьогодні, 27 грудня, у середу. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів, яким запам'ятають цей день в Україні та світі. Політик року за результатами соціологічного дослідження підсумовує рік, що минає.
2007 рік ми починаємо з великою надією на те, що ця стабілізація буде продовжуватись.
Ми почуємо підсумки року і від людини, яка впливає на думки суспільства. Наш гість сьогодні – відомий письменник Андрій Курков. Чим запам'ятається колишній президент Сполучених Штатів Джеральд Форд, який помер у віці 93 років?
Президент Форд був великий людина, яка дивовувала найкращі роки своєї життя в серві Сполучених Штатів.
Про все це та багато іншого почуєте після новин від Василя Зілгалова. Прошу.
Дякую, Людмило. Зовнішня політика уряду України та президента України стане узгодженою лише після ухвалення закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики, переконаний в цьому прем'єр-міністр України Віктор Янукович.
Ми будемо прагнути для того, щоб зовнішня політика була узгоджена і вона була єдиною. Для цього зараз підготовлений до розгляду в парламенті закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Під час розгляду цього закону ті розбіжності, які існують, вони будуть врегульовані. Але я хотів би сказати, що ми маємо розбіжності тільки в тактиці, не в стратегії. Ми проти популізму і в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики.
Папа Римський Бенедикт XVI зустрівся сьогодні у Ватикані з міністром закордонних справ Ірану Манучхером Матакі, який передав папі листа від президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Як повідомляє з Ватикана, папа Бенедикт XVI підкреслив під час цієї зустрічі, що Святий Престол має наміри робити все можливе для миру у всьому світі. Іранські офіційні особи заявили, що лист Махмуда Ахмадінеджада сприяє порозумінню між релігіями. Опозиція в Киргизстані погрожує протестами, якщо ухвалять поправку до Конституції, про це сказав депутат опозиції Мукашов.
В январі-феврале місяця 2007 року.
У січні-лютому 2007 року ми плануємо оголосити безстрокову політичну акцію на захист чинної Конституції і проти приєднання Киргизької Республіки до програми Світового банку з допомоги бідним країнам з великим боргом. Ми проти ханської влади у Киргизстані і проти того, щоб нашу державу зараховували до країн, які не здатні керувати собою самостійно. Настав момент, коли кожен з нас має стати на захист своєї країни та нової Конституції.
Своєї країни. Нової конституції.
Це був депутат Киргизстану Мукашов. У Людмили, в мене все.
Короткі новини ми почули від Василя Зілгалова.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович не тільки провів засідання Кабінету міністрів, а й розповів країні про те, що його уряд зробив у 2006 році, що збирається зробити і навіть про свої мрії розповів. Голову уряду цілий день слухала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук. І всі подробиці дізнаємося саме від неї.
Віктор Янукович дуже задоволений як здобутками свого уряду, так і співпрацею із Верховною Радою.
На складну політичну ситуацію нам з вами вдалося досягти позитивного результату співпраці з парламентом. Тобто біля 80% законів, які розглядались в парламенті, це були закони уряду. І вони були спрямовані на покращення економіки і покращення соціальних стандартів життя українського народу. Антикризової коаліції і уряду вдалося в цілому застабілізувати ситуацію в країні. І 2007 рік ми починаємо з великою надією на те, що ця стабілізація буде продовжуватись.
Головне питання – відносини і домовленості з президентом. Чи виконає прем'єр зобов'язання щодо збільшення соціальних видатків, які уряд дав президенту? Віктор Янукович вважає, що виконати закон про бюджет у такій редакції надзвичайно важко.
Але ми взяли вже на себе таку відповідальність. Ми будемо його виконувати. Ми будемо чесними і відкритими. І якщо ми подивимось по першому півріччю, що нам чогось не вдасться зробити, чи ми десь не врахували свої власні сили, ми чесно вийдемо і скажемо про це і в парламенті, і про це скажемо суспільству. Як би важко не було говорити правду. Скоріш за все, ми виконаємо свої зобов'язання.
Зовнішня політика уряду та президента, на думку Віктора Януковича, стане узгодженою лише після ухвалення закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики.
Ми будемо прагнути для того, щоб зовнішня політика була узгоджена і вона була єдиною. Для цього зараз підготовлений до розгляду в парламенті закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Під час розгляду цього закону ті розбіжності, які існують, вони будуть врегульовані. Але я хотів би сказати, що ми маємо розбіжності тільки в тактиці, не в стратегії. Ми проти популізму і в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики.
У своїх сьогоднішніх висловлюваннях Віктор Янукович був навдивовижу толерантний щодо особи Бориса Тарасюка.
Що стосується Бориса Івановича, мені здається, що він внутрішньо вже готовий прийняти рішення, але це вже його справа особиста. Я не хочу нічого поганого Борису Івановичу, я йому бажаю тільки добра. Як він це зробить, як поступить президент, це вже його справа, але я хотів би, щоб вони пересувалися тільки державними інтересами.
Віктор Янукович сьогодні поділився з журналістами також мріями.
Завжди я мрію, як побільше зробити добра людям. Це також мій принцип. Багато чого в житті мені спочатку вдавалося побачити в мріях, а зараз багато чого вже вдається втілювати в життя.
А завтра підсумки політичної ситуації та діяльності уряду мають оприлюднити секретаріат президента та РНБО. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Більшість громадян України політиком 2006 року вважають саме прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Таким є результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, оприлюднені якраз сьогодні. Згідно з дослідженням, 26% респондентів політиком цього року назвали Віктора Януковича, 19,2% лідера б'ють Юлію Тимошенко і 8,6% президента Віктора Ющенка. І сьогодні гість нашої програми не політик, а письменник, тобто людина, яка впливає на думки суспільства. Адже окрім того, що він дуже відомий письменник, сценарист, він ще й член Національної експертної групи з питань захисту суспільної моралі. Андрій Курков. Його книги перекладені на десятки мов світу і видаються найпрестижнішими світовими видавництвами. Член Європейського пен-клубу і Європейської кіноакадемії. Це перелік можна продовжувати, але нас сьогодні цікавлять декотрі підсумки року, до кінця якого залишилося вже 4 дні. Дякую, пане Курков, за участь у програмі і спробуємо підсумувати деякі політичні і культурні події таким собі бліц-інтерв'ю. Отже, якби ви вирішували, кого б ви назвали людиною року?
Ну, я б, мабуть, назвав все ж таки Юлію Тимошенко людиною року. Це при тому, що як політика я її не дуже сприймаю. Але вона залишилася вірною собі і мінімум, що вона зробила, вона нікого не зрадила. Не себе не зрадила, ні свої обіцянки, ні своїх виборців.
Яка, на вашу думку, найголовніша політична подія цього року 2006-го?
Ну, це парламентські вибори, які відбулися в березні. І які відбулися повністю чесно, прозоро. І, на жаль, призвели до не зовсім очікуваних результатів.
Тобто подія самі вибори чи їхні результати?
Ні, самі вибори. Самі вибори як перший крок чесної політики. Тобто приклад чесної політики в державі.
Казус року?
Ну, казус року – це історія з міністром зовнішніх справ Тарасюком. Тобто міністр, якого не визнає прем'єр-міністр, якого не пускають на засідання Кабміну.
Андрію, яка, на вашу думку, кар'єра року? Чия?
Кар'єра року, ну, можна сказати, що все ж таки, мабуть, це стосується Януковича. Бо повернення, якби, і не те, щоб реванш, а захват влади повністю легітимний.
Розчарування року?
Це Мороз, звичайно. Олександр Мороз, лідер партії, яку він власними руками задушив.
Культурна подія року?
Культурна подія?
Так.
Я думаю, це отримання Юрком Андруховичем премії за європейське порозуміння в Польщі.
Чи ця культурна подія року має також зв'язок з книгою року? Це моє наступне запитання.
Ні, я б сказав, що це письменницька подія. Це друга нагорода в цьому році, до речі, Юрку Андруховичу, а Книга року, мабуть, сказав би так, найкраща письменниця, найцікавіша року – це Тетяна Малярчук.
А який ваш особистий успіх цього року?
Не знаю, перший раз проїхався за кермом Мерседеса від Петербурга до Уралу. Завдяки запрошенню фірми Мерседес і писав нотатки про Росію з вікна Мерседеса. Перший раз виступав як автор в Норвегії і в Сербії. Написав кілька оповідань, кілька есеїв.
Книги нової у вас поки що немає?
Ні, в наступному році буде.
Ви можете розповісти, як вона називатиметься, чи це таємниця?
Не знаю. Це поки що є тільки робоча назва «Сомнамбули», але я би думав, книжка буде називатися якось по-іншому.
І ваше особисте відкриття цього року?
Ну, це знову, мабуть, Тетяна Мальгарчук.
О, це вже ви вдруге називаєте це прізвище. Андрію, на початку року ви казали в інтерв'ю австрійському виданню «Der Standard», що в Україні тільки мороз і розчарування, ну, «Frost und Frust in der Ukraine». Чи ви за цей рік змінили свою думку, якби ви зараз відповідали на таке запитання?
Насправді, рік закінчується, як російською мовою, плачевно. Снігу нема, сирість. Якась така дивна відлига. В принципі, я думаю, що ситуація, на жаль, не покращилася. Можна передбачити, що всі проблеми, які у нас виникли в цьому році, вони перейдуть на 2007 рік. У нас, якби, гілки влади не збираються співпрацьовувати, і конфлікт, я думаю, буде тільки наростати. Але, якби, головне, теж таки, треба залишатися оптимістом і будувати свою Україну у себе вдома. Таку, щоб можна було бути щасливим хоча б на її якоїсь, на якійсь лімітованій території власної України.
На цій оптимістичній ноті я дякую вам за участь у програмі і бажаю гарного нового року і багато успіхів. Це був відомий письменник Андрій Курков у «Свободі сьогодні». Усі останні дні року підсумки підбивають не лише відомі постаті, а й прості люди, аналізуючи свої особисті надбання і досягнення держави. Радіо «Свобода» звернулося до слухачів із запитанням, чи додав вам рік, що минає, гордості за свою країну. І послухаємо, що відповіли мешканці Луганська.
На жаль, не додав. Було дуже багато політичних суперечок, бійок, лайок. Це, власне, сором на весь світ.
Абсолютно нет. Я считаю, что мы катимся по наклонной вниз. Ситуация тупиковая. Вот. Правительство и все эти наши депутаты очень много красиво говорят о народе, но кроме собственных интересов их ничего буквально не волнует.
А чем гордиться? Тем, что повышаются цены, повышаются тарифы. Беспорядок в правительстве и никакой надежды на лучшее.
Если бы правительство было более организовано, это было бы лучше. Потому что ни бюджет не могут принять, ни друг с другом поладить. Так что гордость можно ощущать только за некоторые аспекты нашей жизни.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
І запитання на завтра у «Свободі сьогодні» також торкається підсумків року. Чи стали ви заможнішими в 2006 році? Три відповіді – так, ні, і мої статки зменшилися. Голосуйте і на нашому сайті.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До міжнародної теми у «Свободі сьогодні» – велика особистість, яка присвятила свої найкращі роки служінню Сполученим Штатам. Так охарактеризував сьогодні президент США Джордж Буш свого попередника Джералда Форда. Форд помер вчора в Каліфорнії у віці 93 років. Він був 38-м президентом США, але обіймав цю найвищу державну посаду лише трохи більше 2 років – зі серпня 74-го до січня 1977-го. Про політичне та особисте життя колишнього американського президента розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Мої дорогі американці, наш тривалий національний жах нарешті завершився. Наша Конституція працює, а наша республіка – це влада законів, а не людей. Ці слова Джеральда Форда під час його президентської інавгурації 32 роки тому не завжди увійшли до політичної історії США. Їм передувала глибока політична криза, викликана Вотергейтським скандалом, що призвела до відставки президента Річарда Ніксона. Джеральд Форд обійняв найвищу державну посаду у США через простий збіг історичних обставин. У серпні 73-го року віце-президент США Спіро Егню подав у відставку через обвинувачення в ухиленні від сплати податків. Тодішній президент Ніксон обрав Форда в якості свого нового віцепрезидента, розраховуючи перш за все на його лояльність. І він не помилився. Коли через рік сам Ніксон був змушений піти у відставку, а Форд склав президентську присягу, то одним з перших указів нового президента стало рішення помилувати свого попередника. Це рішення тоді викликало обурення багатьох в американському суспільстві і призвело до поразки Джеральда Форда на наступних президентських виборах. Найбільші досягнення двох років президентства Джеральда Форда були у сфері зовнішньої політики. У 75-му році він підписав Гельсінські угоди, які зобов'язали Радянський Союз поважати права людини. Він також відвідав Далекий Схід, де провів серію переговорів з тодішнім радянським генсеком Леонідом Брежнєвим з питань обмеження гонки озброєнь. Також Форд домігся припинення вогню між Ізраїлем та Єгиптом і завершив виведення американських військ з В'єтнаму. Джеральд Форд увійшов в історію США як тимчасовий президент, який допоміг зупинити політичну кризу, але не запропонував державі новий напрямок розвитку. На думку американських істориків, Джеральд Форд був добрим виконавцем, але поганим стратегом. За його власним визнанням, він завжди керувався філософією, що вдача належить тим, хто важко працює. Після програшу Джиммі Картеру на президентських виборах 76-го року Форд продовжував віддаватися праці. Він активно займався бізнесом, і його доходи сягнули позначки 1 мільйона доларів щорічно. Залишивши Білий дім, Джеральд Форд прожив ще 30 років і прожив найдовше життя з усіх президентів в історії США. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Завтра секретаріат президента України і РНБО на прес-конференції дадуть оцінку діяльності уряду за 2006 рік. Сьогодні оцінку своєї діяльності на прес-конференції дав прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Він, зокрема, зазначив, що не функція РНБО оцінювати роботу уряду. І ми не маємо потреби, щоб РНБО давав оцінку. Оцінку дасть український народ. Кінець цитати. Інші прогнози слухайте завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А з вами «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Далі у програмі ми розповімо про діяльність громадських організацій України підсумки року.
Найбільш помітним досягненням громадських організацій в 2006 році можна назвати кампанію громадського лобіювання Захарова омбудсмена.
Про підкорення говерли на осліп, про сміливих харків'ян з проблемами зору.
Нам просто пощастило. Коли ми виходили, з неба падала зірка, якась така містика, чи Божа така воля. І раз вийшов, з усіх сторін вітер дує.
І підсумки спортивних подій і скандалів року в Італії. І все це після анонсу.
Політичний рік нагадував такі собі гойдалки. Він виносив вчорашніх невдах на поверхню життя, далі кидав їх на політичне дно, а потім знов піднімав на гребінь успіху. Український політикум 2006. Про це у вечірній «Свободі» з директором соціологічної служби фонду імені Разумкова Андрієм Биченком та директором Центру соціальних досліджень «Софія» Андрієм Єрмолаєвим. Сьогодні о 19:30 на хвилях Радіо «Свобода».
А у «Свободі» сьогодні ми продовжуємо підсумовувати події цього року. Громадські організації України стають дедалі більш зрілими. Їх не зламали розчарування постреволюційної доби, вони усвідомлюють і власні досягнення, і масштаби праці, яку їм доведеться виконати на шляху до зрілого громадянського суспільства. Неурядові організації України рік 2006. Погляд київського журналіста Радіо «Свобода» Кирила Булкіна.
Потрібно 6 місяців, щоб організувати вибори, 10 років, щоб встановити ринкову економіку, але ціла генерація для того, щоб створити громадянське суспільство. Інакше без громадянського суспільства немає демократії. Цей вислів, що належить відомому філософу та політологу Ральфу Дарендорфу, є цілком актуальним для України. Від початку зародження перших інституцій громадянського суспільства, як і від самого проголошення незалежності, минуло поки менше, ніж життя одного покоління. Попри це, неурядові організації, що складають кістяк громадянського суспільства в Україні, заявляють про себе дедалі гучніше. Це було особливо відчутно під час подій листопада-грудня 2004 року. І все ж таки, на думку виконавчого директора Міжнародного фонду відродження, доктора філософських наук Євгена Бистрицького, помаранчева революція була виявом лише протогромадянського суспільства України. Не сформувалося воно остаточно і дотепер, вважає Євген Бистрицький.
Громадянське суспільство, його елементи у нас є, вони в очікуванні, але не в пасивному очікуванні. Є спроби і у правозахисних організацій, і у екологічних, скажімо, організацій, і організацій, які займаються моніторингом дій влади. У різного роду громадських організацій є спроби критично взаємодіяти з тим урядом, який нам послала історія зараз на цей день. Інколи ці спроби вдаються, ось що саме дивне. Тобто, інакше кажучи, вони намагаються встановити такий критичний діалог на різних рівнях влади, і на місцевих рівнях, і на центральних рівнях, але поки що не видно результатів цього діалогу.
А от виконавчий директор громадської організації «Всесвіт» з міста Харкова Наталка Зубар оптимістично оцінює поступ неурядових організацій за рік, що минає.
Найбільш помітним досягненням громадських організацій в 2006 році можна назвати кампанію громадського лобіювання Захарова в омбудсмени, коли ціла низка громадських організацій, на сьогоднішній день 163 громадських організацій, підтримали і активно просувають кандидатуру незалежного безпартійного правозахисника Євгена Захарова на нині вакантну посаду уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Таким чином громадське суспільство довело, що воно може впливати на діяльність парламенту і взагалі на кадрову політику в парламенті, що найбільш важливо.
Навіть у тому разі, якщо висуванця громадянського суспільства Євгена Захарова не оберуть омбудсменом, Наталка Зубар вважає досягнення громадських організацій, що лобіювали його кандидатуру, значними. Вона запевняє, що остаточної мети кампанії – обрання на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини безпартійного і політично незаангажованого правозахисника – обов'язково вдасться досягти, якщо не цього разу, то через 5 років. Ще однією тенденцією цього року став перший прихід висуванців громадянського суспільства до влади. Так, саме своїми представниками вважають неурядові організації України мерів Сум Геннадія Мінаєва та Ірпеня Мирослава Свистович. А чоловік Мирослави, відомий активіст руху «Україна без Кучми» та один із засновників сайту «Майдан» Михайло Свистович, є сьогодні депутатом Київської обласної ради. Він вважає, що прихід діячів громадянського суспільства до влади є природним.
Люди з громадянського суспільства не тільки повинні, вони мусять іти у владу. Тому що те, що зараз робиться в нашій владі, можуть знайти тільки люди, які щось зробили в громадянському суспільстві і мають принести туди свої принципи. Це не виключає їх подальшу діяльність у громадянському суспільстві. Навпаки, вони не бояться людей, вони вміють з ними працювати. І можуть знаходити підтримку народу, дійсно, тоді джерелом влади стане народ. Але людям громадянського суспільства дуже важко у владі, тому туди треба йти тотально. Зараз, особливо ті, які прийшли в виконавчу владу, їм дуже важко, оскільки наша влада просто не передбачає некорупційної діяльності.
Сьогодні Мирослава і Михайло Свистовичі мешкають, як і раніше, в однокімнатній квартирі, а на роботі протистоять спробам влаштувати в Ірпені заради зниження рейтингу чинного мера Міні Алчевськ. Чимало часу такого щільного в зимовий сезон забирає у них судова тяганина з опонентами, що й досі намагаються визнати недійсними березневі вибори міського голови. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода» сьогодні. За даними Державної служби зайнятості, нинішнього року високий попит, як і в попередні роки, був на кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Водночас, як зазначають оглядачі, надзвичайно швидкими темпами зростає потреба у висококваліфікованих робітниках, токарях, зварювальниках. Проте молоді люди не поспішають на виробництво. Чому? Досліджувало Радіо «Свобода».
Оглядачі зазначають, що українська система освіти поки що недостатньо орієнтована на потреби роботодавців. По закінченні школи молодь обирає модний фах – менеджмент, бухгалтерський облік, правознавство. За словами заступника начальника відділу Державної служби зайнятості В'ячеслава Батюка, такий стан справ призвів до перенасичення на ринку праці фінансистів, юристів і економістів. Водночас 2/3 вакансій – робітничі професії.
У нас зараз вузи випускають спеціалістів двічі більше, ніж ПТУ робітників. На ринку праці спостерігається зовсім протилежна ситуація. Зараз вакансії для робітників вдвічі вище, ніж для службовців.
Ще одна проблема – низька заробітна плата для робітничих професій. За даними Державної служби зайнятості, із нинішніх понад 2 мільйонів вакансій практично половина оплачується нижче прожиткового мінімуму. Люди не хочуть працювати за таку зарплату і важко їм у цьому дорікнути, каже Радіо Свобода В'ячеслав Батюк.
Більшість роботодавців чомусь вважає, що за мінімальну заробітну плату не будуть працювати працівники. Бізнес повинен мати соціальну відповідальність. Бізнесмени повинні розуміти, що від рівня заробітної плати залежить практично майбутнє нашої держави, тому що те, що люди зараз не можуть розвиватися, не отримують нормальну заробітну плату, це стримує розвиток всього трудового потенціалу України.
У Державній службі зайнятості сподіваються, що виправити ситуацію допоможе нова редакція закону України про зайнятість населення, яка зараз розглядається Верховною Радою. Законопроект, зокрема, передбачає часткову компенсацію зарплати роботодавцю за прийом на роботу молодого спеціаліста, встановлює адміністративну відповідальність за будь-які прояви дискримінації при найманні на роботу і умовах праці.
Досягнення молодих харків'ян з вадами зору претендує на місце в книзі рекордів України. Вони підкорили Говерлу наосліп. Подробиці із Харкова від Олени Солодовникової.
Підготовка до сходження тривала півтора місяці на крутих схилах харківських ярів. Незрячі хлопці та дівчата вчилися ходити по мотузкових перилах, користуватися закріпленнями та іншим знарядженням. Команду тренували всесвітньо відомі спортсмени Сергій Бершов та Віктор Назаренко, які неодноразово підіймалися на Еверест і Джомолунгму. Професіонали поставили перед новачками неймовірне завдання. Кожен з учасників сходження йшов у парі з інструктором, але окремою стежкою. Передбачити усі проблеми заздалегідь не вдалося. Хоча в день підкорення погода сприяла сміливцям, звичний туман змінився яскравим сонцем. Брати майже 30-метрову висоту було нелегко. Особливо заважала слизька крига під ногами та пронизливий вітер. Згадує один з учасників сходження Володимир Носков.
Нам просто пощастило. Коли ми виходили, з неба падала зірка. Якась така містика. Чи Божа така воля. І коли вже проводнілося, вийшло сонце. Але фірн, тобто це слизька така крига, на горі було. І тому нам довелося користуватися всім знаряддям. Я відверто кажу, я думаю, що це буде набагато легше. Підняття на Говерлу кожному з нас здалося дуже тяжко.
До верхівки група йшла півдоби. Нарешті, діставшись найвищої точки Говерли, учасники акції «Сходження толерантності 2006» встановили на горі прапори Харкова та України. Новоспечені альпіністи ставили на меті додати незрячим людям віру у себе, а також довести суспільству, що вони є повноправними громадянами України. Серед учасників виключно успішні люди з проблемами зору. Вони працюють журналістами, соціологами, юристами або навчаються у вузах. Кожен з них тепер має власні спогади про Говерло, розповідає Володимир Носков.
Відчув, звісно, таку волю, свободу відчув духу, свободу емоцій. Кожен з нас, звісно, був щасливий, не наче крила виросли, тому що таке тяжке було підняття на гору, і раз вийшов, з усіх сторін вітер дує.
Невдовзі учасники акції «Сходження толерантності 2006» отримують альпіністські посвідчення. Крім того, відомості про цю експедицію можуть опинитися на сторінках Книги рекордів України. Олена Солодовникова, Радіо Свобода, Харків.
А коли б на Всесвітньому форумі в кінці року виділяли країни, які найбільше запам'яталися гучними подіями і здобутками, то Італія цілком би заслужено могла претендувати на перемогу у номінації «Спортсменка 2006». На цю тему із Рима підсумок року від Наталки Кудрик.
Мелодія національного гімну стала найпопулярнішою цього року в Італії. У лютому вона була символом 20-х зимових Олімпійських ігор у Турині. Італійські спортсмени вибороли тоді 11 нагород і в списку країн-призерів посіли 9-те місце. Українська збірна здобула лише 2 бронзові нагороди. Найліпше на Олімпіаді виступили німецькі атлети. Їхній здобуток – 29 медалей. Найприємніша спортивна подія року. Влітку у Берліні італійська збірна з футболу тріумфально завершила чемпіонат світу, поборовши у фіналі команду Франції. Італійці вчетверте здобули титул чемпіонів світу з футболу. І гімн разом з голосами фанатів залунав гучніше – від П'ємонту до Сицилії.
Триколор у нашому серці. Ми, італійці, пишаємося цим.
Ми, чемпіони світу, дякуємо усім вам, хлопці. Дякуємо, дякуємо.
У липні завершився великий судовий процес стосовно договірних матчів національної першості з футболу. В результаті корупційного скандалу з 4 обвинувачуваних команд найбільше перепало Ювентусу. Стару сеньору перевели до нижчої ліги і позбавили 2 останніх титулів чемпіона Італії. Клуб «Мілан» залишився без головного нападника – українця Андрія Шевченка, котрий перебрався до лондонського «Челсі». Нині британські журналісти підраховують, скільки горілки міг придбати бізнесмен Абрамович на 45 мільйонів євро, натякаючи на високу ціну за Шевченка і малу кількість забитих ним голів на англійському полі. Попрощався з італійською командою «Феррарі» і взагалі залишив великий спорт Міхаель Шумахер, відомий німецький автогонщик, семиразовий чемпіон світу.
Я так вирішив, тому що вже не маю ні сил, ні наснаги, ані мотивації, щоб досконало робити свою справу і бути на першому місці.
Кар'єру 37-літнього пілота Шумахера назвали унікальною за всю історію автоперегонів «Формула-1». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все у «Свободі» сьогодні з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Вечірня Свобода».